жарар еді сұлулықтың атасы Қызылордада ағайын құлақ тұрып қара бері ал енді сұрғын ел мен мақтаймын қолдасын Алталаштың адал елі жаңа қорған шипалы батпағынан науқастың жазылған ғой жан әлемі ақ күріші жайқалған шиелінің арайлап атып жатқан таң әдемі жатқан тала демі атағы асқақтаған керең өзек батырларды өсірген далам еді аралдың аппақ түзі болмағанда асыңның болмайды ғой дәм әдемі қазалының қысында қара демі жазында бұрқыраған шаң әдемі жайқалған жусанына жайылған шеңіз қымыз шұбат дәм әдемі бір балаң еді қысқасын айтқанда Қызылордадан